Areena. Yksi Suomen tunnetuista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tutkijoista lähti työmatkalle Kairoon. Hänen oli tarkoitus pitää puheenvuoro homovihariksista maassa, jossa homoseksuaalisuus on tabu ja siitä julkisesti puhuminen vaarallista. Hän ei koskaan palannut takaisin Suomeen. Mitä tapahtui Kairossa vuonna 2006? Miksi Lasse Kekki katosi jäljettömiin? Mitä läheiset ja työkaverit ajattelevat hänelle tapahtuneen? Ja millaisen perinnön hän jätti queer-tutkijana Suomelle? Näihin kysymyksiin haemme vastauksia tässä dokumentaarisessa podcastissa.
Vaikka te pyyhitte meidät pois, niin me ei kadota.
Usein odotetaan, että keskustelut vähemmistöistä tai erilaisista kulttuureista kulkisivat tiettyä kaavaa. Että ne olisivat siloteltuja, kauniita ja aina hyväksyviä. Mutta mitä tapahtuu, kun päätämme katsoa pintaa syvemmälle? Tässä jaksossa sukellamme queer-kulttuurin historiaan ja säröihin ja pohdimme, mikä merkitys Lasse Kekin työllä on ollut tässä hetkessä historiaa katsoen. On aika puhua rehellisesti, ilman filtteriä. Näin sanoo Anna Mooring, joka haastaa meitä ajattelemaan toisin.
Yksi mun omankin tutkimustyöni, mutta myös oman niin kuin poliittisen työni keskeisiä teemoja on ollut se, että meidän pitää voida puhua kaikista puolista sateenkaarikulttuuria, kaikista puolista queer-yhteisöä, kaikista puolista, jotka tähän niin kuin, meidänkin porukkaan sisältyy. Ne kaikki puolet ei ole kauniita, ne kaikki puolet ei ole kovin niin kuin siloteltuja. Meidän ei kaikkien tarvitse olla onnellisia koko ajan, meidän ei kaikkien tarvitse olla silleen hyvin käyttäytyviä ja ihania, vaan me voidaan olla myös huonosti käyttäytyviä ja hirveitä.
Ennen kuin sukellamme syvemmälle, palaamme hetkeksi historiaan, aikaan, jolloin kaikki alkoi muuttua. 1971 oli käänteentekevä vuosi. Kun homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin Suomessa, monet hengähtivät ensimmäistä kertaa vapaasti, mutta ilo oli varovaista. Vaikka vankilan pelko hälveni, häpeän varjo pysyi. Aikalaiset muistavat ajan, jolloin rakkaus oli piilotettava hämärtyviin iltoihin ja katseet vältettävä jopa tuttavien kesken. Holger von Klaan teki rohkean valinnan. Hän oli ensimmäinen suomalainen homomies, joka puhui julkisesti homoseksuaalisuudestaan vuonna 1969.
Syken puheenjohtaja Holger von Klaan tulee ensimmäisenä Suomessa asuvana homomiehenä julkisesti ulos kaapista omalla nimellään vuonna 1969. Rikoslaki muuttuu, eivätkä aikuisten väliset seksuaalisuhteet ole enää rikos. Kaapista tulo alkaa 70-luvun alussa helpottua.
Näin Holger von Klaanin merkityksestä kerrottiin Ylen Homo Suomen historia -TV-sarjassa vuonna 2006. Klaan astui julkisuuteen siis vuonna 1969, eli vain 2 vuotta ennen lain muuttumista. Hän rikkoi hiljaisuuden muurin aikana, jolloin moni uskoi, että oman hyvinvoinnin vuoksi oli parempi pysyä näkymättömänä. Vuonna 1971 homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistetaan rikoslaista. Samalla asetetaan homoseksuaalisille teoille korkeammat suojaikärajat ja asetetaan kehotuskielto. Eli julkisesta kehottamisesta samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliseen haureuden harjoittamiseen tulee rangaistava teko. Hetken näytti jo valoisammalta, kunnes 1980-luvulla HIV-epidemia leimasi homomiehet vaarallisiksi. Tämä ei ollut vain terveyden kriisi, se oli kulttuurinen taistelu. Sateenkaariyhteisön olemassaolo kyseenalaistettiin, ja stigma, joka oli hetkeksi laantunut, nousi jälleen täyteen voimaansa. Leena-Maija Rossi muistaa uraltaan hyvin HIV-epidemian jättämät jäljet.
Olen tehnyt tätä sukupuolen tutkimusta ja queer-tutkimusta aika pitkään. Mun yhteys siihen juontaa tuolta oikeastaan ihan 90-luvun alusta. Mä lähdin silloin aikoinaan opiskelemaan vähäksi aikaa tuonne New Yorkiin. Ja siellä sitten tutustuin ja törmäsin tähän uuteen tutkimusalaan ja myöskin queer-aktivismiin, joka oli silloin siinä 89-luvun vaihteessa siellä tosi iso juttu. Että siellähän oli oli AIDS päässyt epidemiaksi asti Yhdysvalloissa, ja se tietysti näkyy etenkin noissa isoissa kaupungeissa. Ja näkyi myös sitten se, että ihmiset oli jätetty tuuliajolle ja heitteille, terveydenhuolto oli ongelma. Poliitikot halusivat vaientaa ja painaa villasella koko asian, ja siitähän syntyi sitten hirveän iso kansanliike. Tuli erilaisia poliittisia ryhmittymiä, ja niin kuin esimerkiksi ACT UP ja Queer Nation.
Sateenkaariyhteisön historia on täynnä voittoja ja menetettyjä taisteluita. Tom Linkinen näkee yhä, että tutkijat näyttäytyvät toisille hörhöinä, jotka pitäisi saada pyyhittyä pois.
Sä oot nähnyt ja historiallisesti pitkään, niin minkälainen se asenneilmapiiri oli silloin? Tai joskus vaikka nyt historian kuvaa yritetään piirtää.
Kyllä varmaan pidettiin ikävällä tavalla hörhöinä aika paljon. Ja silleen, että kun nykyään on näitä vaikka te pyyhitte meidät pois, niin me ei kadota. Ja silloin oli niinku tavallaan se ensimmäinen se, että hei, tämä on tutkimuksellista puhetta. Tälle pitää olla paikka.
Millaista se tien raivaaminen oli? Mitä sä kuvailet sitä?
Että kyllä minäkin olen uskottava tutkija. Kyllä minäkin olen uskottava opettaja. Siitähän se piti lähteä. Siitä sen on pitänyt lähteä varmasti Leena-Maija Rossinkin aikana.
Anna Muuring taas muistuttaa, että tasa-arvon matkaan kuuluu myös sen ruma puoli. Edistys ei ole koskaan suoraviivaista. Vaikka yhteiskunta ottaa askeleita kohti tasa-arvoa, varjoihin jäävät usein ne tarinat, jotka eivät sovi kauniiseen narratiiviin.
Edelleen siis viime viikolla saatiin vai toisella viikolla niin aivan kauhea muistutus siitä, että esimerkiksi niin kuin kuolemaan johtava parisuhde väkivalta ei ole yksinomaan heteroiden oikeus, viittaan tässä Janne Puhakan kuolemaan. Ja on tosi monia kohtia, joissa ikään kuin kehityskulut kulkee moniin eri suuntiin.
Anna puhuu ääneen siitä, mitä me usein emme halua kohdata. Vaikeista puolista, joita emme aina halua nähdä. Mutta juuri tämä monimuotoisuus ja ristiriita tekevät yhteisöstä elävän ja todellisen. Taistelu ei ole vain lakien taistelua. Se on myös kulttuurista ja henkilökohtaista. Ja se jatkuu yhä tänä päivänä. SETA, eli seksuaalisuuden tasavertaisuus ry, perustettiin vuonna 1974. Vuonna 1981 lääkintöhallitus poisti homoseksuaalisuuden virallisesta tautiluokituksesta. Vasta lähes 2 vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 1999, kumottiin kehotuskielto ja hetero- ja homoseksuaalisen seksin suojaikärajat yhtenäistettiin. Vuonna 2000 astui voimaan uusi perustuslaki, joka toi mukanaan tärkeän syrjintäkiellon. Näiden lainmuutosten rinnalla myös dokumentit ja muistiinpanot ovat kertoneet muutoksen tarinaa. Mutta joskus ne ovat jääneet varjoihin, unohtuneet tai jopa tietoisesti tuhottu. Näin Ylen Suomi on Queer-dokumentissa yliopiston lehtori Riikka Taavetti kertoo.
Aina välillä sateenkaari-ihmisiä ja sateenkaari-elämää pyritään mitätöimään sillä, että se olisi joku muotioikku tai jotain, mikä on just vasta tullut Suomeen tai joka on nyt vaan keksitty. Keskeinen asia, mikä muuttuu, on se, miten ihmiset ja yhteiskunta suhtautuu moninaisuuteen. Ja sitten se osaltaan tietysti muokkaa sitä, miten ihmiset ymmärtää seksuaalisuuden ja sukupuolen. Mutta että tavallaan se moninaisuus on itsessään aina olemassa.
Sateenkaarihistorian tutkimuksesta puhuu Ylen Suomi on Queer-dokumentissa Tuula Juvonen.
Suomessa on sateenkaarihistoriaa tutkittu yllättävän vähän. On ajateltu, että jos joku tutkii homohistoriaa, niin se varmaan tarkoittaa, että tämä ihminen itse on homo. Ongelma on myös se, että näitä aineistoja löytyy arkistosta kohtuullisen vähän. Se ei tarkoita, että niitä välttämättä olisi arkistossa vähän, mutta koska niitä ei ole mitenkään asiasanotettu, niin niiden löytäminen on aika lailla neulan etsimistä heinäsuovasta. Sateenkaarihistoriaa on myös aktiivisesti tuhottu. Tämmöinen aineistojen tuhoaminen tekee tietysti historian kirjoittamisen huomattavan vaikeaksi.
Historiat ja dokumentit eivät ole vain menneisyyden peili, vaan ne ovat avaimia, joiden avulla voimme ymmärtää nykyhetkeä ja rakentaa tulevaisuutta. Mutta kun muistot jäävät piiloon tai tuhotaan, ei historia menetä vain merkitystään, vaan myös nykyhetki jää vajaaksi. Jokainen askel lakien muutoksessa toi valoa pitkään pimeyteen, mutta lainsäädäntö on vain osa tarinaa. Mikä muuttui ihmisten mielissä? Mitä asiasta miettii Tom Linkinen?
Pervovallankumous alkoi Suomessa 90-luvulla ja Lasse oli keskellä ja kapinalippu oli näyttävästi näkyvillä. Ja
Lassehan ei koskaan oikein tahtonut hyväksyä sanaa queer noin niin kuin suomeksi käytettynä. Hän olisi mielellään kuullut pervosta. Ja Lassen jalanjäljissä sitten löydettiin monia tällaisia niin kuin vikurointi, outous, outouttaminen, vinouttaminen, vino, jotain tämän tyyppisiä niin kuin sanoja. Ihmiset lähti pohtimaan, mikä se terminologia voisi olla suomeksi ja minkälaisista asioista me voitaisiin suomeksi puhua silloin, kun me ei puhuta vaan niistä niin kuin salonkikelpoisista naimisiin menevistä valkoisten smokkien homomiehistä, vaan siitä kaikesta muusta, mikä siihen kokonaisuuteen liittyy. Kyllä mä ajattelen, että Lassella on siinä ollut iso merkitys, että hän on haastanut meitä muita miettimään ja niin kuin, ajattelemaan myös kieltä ja kulttuuria sen kannalta, että miten me suomennetaan näitä käsitteitä, mutta myös sitä koko niin kuin, sitä koko teoriaa. Eihän me voida ottaa vaan niin kuin jenkeistä angloamerikkalaisesta kontekstista jotain niin kuin kokonaisteoriaa perinnettä ja tuoda se Suomeen sille, että tämä toimii tällaisena tänne. Vaan kyllä se niin kuin Lassen työ ja Lassen niin kuin jotenkin Lassen tunsi sen amerikkalaisen kontekstin erittäin hyvin ja siksi hän tiesi, että miksi se ei toimi Suomessa sellaisenaan. Ja sen, niin kuin, sen tuominen osaksi tätä tutkimusyhteisöä on semmoinen asia, mitä mä oon kantanut mukanaan niin tosi pitkään.
Näin meitä herätteli Anna Mooring. On aika palata hetkeksi vuoden 2006 Egyptiin. Lasse Kekki on juuri saapunut Kairoon. Tästä alkaa kuvitteellinen matka. Lassen näkökulma on luotu fiktiivisesti. Tarkkaa kuvaa siitä, miten asiat menivät, ei ole. Lauantai 4.11.2006. Kairon kadut olivat täynnä elämää. Mutta Lasse oli kaukana omasta maailmastaan. Hän oli tullut Egyptiin luennoimaan, mutta sen sijaan, että hän olisi tuntenut itsensä inspiroituneeksi, hän tunsi raskaan epävarmuuden. Luento, jonka aiheena oli hate crime and queer dissent, oli rohkea, arka ja jollain tavalla täysin vieras paikalliselle kulttuurille. Miten voisi käsitellä tällaista teemaa kaupungissa, jossa viharikokset ja seksuaalivähemmistöt olivat usein piilossa yhteiskunnan varjoissa? Grand Hyatt -hotelli, jossa Kekki majoittuu, sijaitsee Niilin varrella. Niili on ollut egyptiläisille todella tärkeä jo vuosituhansien ajan. Koska suurin osa Egyptistä on kuivaa aavikkoa, asutus keskittyy Niilin varrelle tai Niilin suistoalueille. Niili on mahdollistanut hedelmällisen viljelysmaan jo tuhansien vuosien ajan. Niili, Afrikan pisin joki, on pituudeltaan yli 6600 kilometriä. Se on yli 5 kertaa yhtä pitkä kuin koko Suomi. Niilistä tulee ensimmäisenä mieleen Agatha Christien filmatisoinnit, joissa Hercule Poirot viettää aikaa valkoisiin kesäpukuihin sonnustautuneena Niilin risteilijäillä gin tonikkia juoden. Todellisuus on hieman toisenlainen. Suuret matkatoimistot rahtaavat Niilin risteilylle valtavia turistimassoja. Turistien lisäksi Niilin varrella asuu valtava määrä ihmisiä. Niilin suisto on yksi maailman tiheimmin asutuista alueista. Aikoinaan Niilin kaislikkoisten reuna-alueiden varsilla kasvoi papyruskasveja, joista egyptiläiset valmistivat paperia. Egyptiläiset ovat palvoneet tätä jokea Hapi-nimisenä hedelmällisyyden jumalana. Joki tulvii vuosittain ja tulvavesi kastelee suuret alueet ja kylät, jotka saavat tulvavedestä hyötyä maanviljelyyn. Kairon keskustassa joki on kuitenkin vain yksi osa jatkuvasti kasvavaa ja muuttuvaa kaupunkia. Grand Hyatt -hotelli sijaitsee Niilin keskellä Roda-nimisellä saarella. Lasse Kekki seisoo hotellihuoneessaan ja katsoo maisemaa. Majesteetillinen kaupunki sykkii hotellin ympärillä. Joen tumma vesi hohtaa pehmeästi kaupungin valojen kajossa. Lasse nojautuu lasiin ja näkee oman heijastuksensa. Hän on vieraana tässä vanhassa, mystisessä kaupungissa. Hän ottaa puhelimensa ja naputtelee viestin kotiin. Kenties Lasse ajattelee edessä olevaa luentoa. Kairon amerikkalainen yliopisto odotti häntä esiintymään seminaaripäivään. Teema on rohkea ja arka. Kuinka käsitellä sitä niin, että luento avaisi ymmärrystä viharikoksista ja queer-yhteisön voimasta ja vastarinnasta herättämättä kuitenkaan liikaa kiihkoa? Kuinka ihmiset voivat säilyttää oman identiteettinsä ja turvallisuutensa, vaikka ympäröivä yhteiskunta ei sitä aina sallinut? Ei ole varmaa, kuinka paikalliset opiskelijat ottaisivat aiheen vastaan. Kuuntelisivatko he aidosti vai suhtautuisivatko varauksella? Koostuisiko yleisö kansainvälisistä kuuntelijoista vai paikallisista opiskelijoista? Vaikka työmatkan pitäisi tuoda virkistystä joskus hyvin yksinäiseenkin tutkijan työhön, tällä kertaa niin ei ole. Lasse on väsynyt. Vain vähän aikaa sitten läheinen kollega ja ystävä oli kuollut. Hän oli tehnyt itsemurhan. Pelkkä asian miettiminen veisi voimat keneltä tahansa. Lasse seisoo yksin ylhäällä hotellirakennuksessa ja pohtii, olisiko järkevintä vain lähteä kotiin. Päätös syntyy nopeasti. Hän haluaa palata ja keskeyttää matkansa. Keki googlaa Suomen suurlähetystön yhteystiedot ja pyytää apua lentolippujen vaihtamisessa. Suurlähetystön työntekijä lupaa auttaa järjestämään aiemman paluun. Keki soittaa äidilleen myöhäisestä ajankohdasta huolimatta. Kello on jo 11 illalla. Vaikka Kekin mielessä kuohuu, alapuolella niili virtaa levollisesti ja hiljaa, kuten on tehnyt jo tuhansien vuosien ajan. Lasse Kekin kokemus työmatkan uuvuttavuudesta ja henkilökohtaisen surun painosta muistuttaa, kuinka syvästi yhteisö ja elämän kokemukset meihin vaikuttavat. Mutta millaista oli rakentaa omaa identiteettiään vähemmistön edustajana 1980-luvun Suomessa aikana, jolloin syrjintä ja pelko olivat arkea? Nuorelle Kekille maailma oli hyvin toisenlainen. HIV, julmasti homorotoksi kutsuttu tauti, alkoi levitä eikä hoitoa ollut. Rekisteröity parisuhde ei ollut edes haaveissa, eikä yhteiskunta ollut valmis kohtaamaan sateenkaariyhteisön todellisuutta. Suomi on muuttunut Lassen katoamisen ajasta valtavasti, mutta kulttuurin syvät kerrostumat eivät katoa yhdessä yössä. Ja se muutos ei ole koskaan lineaarinen, vaan täynnä mutkia, haasteita ja yllätyksiä. Niin kuin Anna Mooring lainsäädännön kehityksestä kertoo.
Jos katsoo lainsäädännön kehitystä, niin siitähän voisi piirtää tämmöisen hyvin kauniin niin kuin lineaarisen positiivisen kertomuksen, että me ollaan menty kohti suurempia oikeuksia ja suurempaa yhteiskunnallista hyväksyntää. Ja sen osalta onkin niin, että me ollaan Suomi varsinkin yhteiskuntana niin 20-25 vuodessa tultu aivan valtava niin kuin loikkaus. 25 vuotta sitten meillä ei ollut vielä edes rekisteröityä parisuhdetta olisikohan 27 vai 28 vuotta sitten, kun poistettiin kehotuskielto rikoslaista, että on me tultu pitkä matka.
Samoilla linjoilla on myös Leena-Maija Rossi.
Että se ongelma ei ole siinä seksuaalisuudessa, vaan se on yhteiskunnassa ja yhteiskunnan hierarkioissa ja arvojärjestelmissä ja arvottamisessa ja niissä muotoutuvissa ennakkoluuloissa. Mutta kuten sanottu, niin näitä viharikoksia ja jopa murhia tapahtuu edelleen koko ajan ja niin kuin globaalisti tietysti on vielä ihan siis semmoisia paikkoja, jotka on todella hengenvaarallisia ja äärimmäisen turvattomia homoille, lesboille, sukupuolivähemmistöille, että ei tässä nyt niin kuin vielä asiat ole korjautuneet maailmassa ollenkaan tarpeeksi.
Lasse Kekki oli tutkija, mutta ennen kaikkea hän oli ääni muille.
Mutta sitten tietysti jossakin vaiheessa on alettu alistua siihen, että Lassea ei enää ole. Ja sitten tietysti on niin kuin, mietitty niitä semmoisia keinoja, että millä häntä häntä sitten kuitenkin muistetaan. Ja yksi asia tietysti on se, että me ylipäänsä saadaan pidettyä yllä sitä tutkimusta. Ja että viitataan hänen töihinsä ja pidetään niitä sillä tavalla mukana sen keskustelussa, niin se on yksi asia. Mutta sitten tietysti näyttää just näiden kirjallisten töiden loppuun ja valmiiksi saattaminen, niin siitä on tosi kiitollinen. Kiitollinen sitten muille kollegoille, että se on tapahtunut. Ja se on tietysti ollut hirveän iso ja varmaan älyttömän raskas työ.
Lasse uskalsi puhua. Hänen suunnittelemansa luento Egyptissä olisi käsitellyt homovihamurhia. Kekki oli perehtynyt esimerkiksi Ruotsissa ja Yhdysvalloissa tapahtuneisiin suht tunnettuihin seksuaalivähemmistöihin kohdistuneisiin väkivallan tekoihin. Queerit kyyneleet artikkelissaan Kekki kirjoittaa näin. Etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvan vihan johdosta tehtyjä rikoksia kutsutaan viharikoksiksi, eli suvaitsemattomuusrikoksiksi. Tämä oikeudellinen termi saavutti kansainvälisen sateenkaariväestön tietoisuuden 1990-luvulla. Nebraskassa transsukupuolinen mies Brandon Teena ja wyomingilainen Matthew Shepard tapettiin raasti joko sukupuolisen tai seksuaalisen erilaisuutensa vuoksi. He joutuivat viharikosten kohteiksi. Homoylpeyden paraatien ja queer-trendiyden aikana Shepardin murhavuonna 1998 yksistään Yhdysvalloissa tehtiin 33 homovihamurhaa. Amerikkalaiset tutkijat, toimittajat ja taiteilijat ovat pyrkineet viime vuosina analysoimaan ja kuvaamaan homovihrikoksia, niiden syitä, muotoja ja seurauksia. Homovihamurhat ovat osa pohjoismaista arkipäivää. Kekki perehtyi työssään myös Johan Hiltonin teokseen No Tears for Queers. Siinä tarkastellaan Shepardin lisäksi kahta ruotsalaista tapausta. Johan Pettersson hakattiin kuoliaksi vuonna 2002 pienessä Katrineholmin kaupungissa. Ja maahanmuuttajataustainen Josef Ben Meddor ammuttiin 1997 Göteborgissa. Myös Suomen historiasta löytyy ihmisiä, jotka ovat joutuneet henkirikoksen uhriksi seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolivähemmistöön kuulumisen takia. Vuosien 1983-1994 välisellä ajanjaksolla on tapahtunut lähes kymmenkunta vähemmistöihin kohdistunutta henkirikosta, joista osa on yhä selvittämättä. Jokaisen heistä kohtalo on asia, jota ei ehkä olisi tapahtunut, jos me olisimme olleet suvaitsevaisempia. Näistä tunnetuimpia ovat Per Sjödal, joka surmattiin 1987 ja hänen asuntonsa sytytettiin tuleen. Raimo Liukkonen oli tunnettu drag queen, joka murhattiin kotonaan vuonna 1988. Ja viinuri Risto-Ilmari Mikkola surmattiin teräaseella jouluaaton vastaisena yönnä vuonna 1988 kotonaan Helsingin Vallilassa. Nimet ja päivämäärät jäävät historiaan muistuttamaan meitä siitä, kuinka vakavia seurauksia syrjinnällä ja vihalla on ollut kautta aikojen. Suomalainen pitkään Egyptissä asunut nainen ihmettelee, miksi Lasse on edes pyydetty puhumaan aiheesta. Hänen kommentit on korvattu ääninäyttelijällä.
Tuntuu, että näissä queer-asioissa tilanne on pysynyt aika samanlaisena nykypäivään saakka.
Kekin katoamisesta ei ole juurikaan uutisoitu sen enempää Suomessa kuin maailmallakaan. Mutta sen sijaan 10 vuotta Kekin katoamisen jälkeen italialainen väitöskirjatutkija katoaa Egyptissä. Tämä katoaminen saa koko maailman kohahtamaan. Suomalaisnainen muistaa tapahtumat yksityiskohtaisen tarkasti.
Hän teki väitöskirjaa ammattiliitoista Egyptissä ja Egyptin poliisi erittäin raasti murhasi hänet ja heitti maantielle.
Kyseessä oli siis Giulio Regenin tapaus. Hänet kidnappattiin 25. tammikuuta 2016 hänen tehdessään väitöskirjatutkimusta Cambridgen yliopistossa Egyptin itsenäisistä ammattiliitoista poliittisesti arkaluontoisesta aiheesta Egyptissä. Hänen ruumiinsa löydettiin 3. helmikuuta ojan vierestä Kairon ja Aleksandrian yhdistävän tien varrelta. Hänen äitinsä kertoi Italian parlamentille vuonna 2018, että hänen poikansa ruumis oli niin pahoin runneltu, että hän pystyi tunnistamaan hänet vain nenänpään perusteella. Syyttäjien mukaan Regeni sai vammoja, jotka viittasivat siihen, että häntä oli pahoinpidelty potkuilla, nyrkeillä, kepeillä ja nuijilla, ja että hän kuoli niskamurtumaan. Italiassa tehdyn ruumiinavauksen mukaan Regeniä oli kidutettu useita päiviä. Useat hänen luunsa olivat murtuneet, osa hampaista oli murskana ja hänellä oli viiltoja ja palovammoja ympäri kehoa. Kuolin syy oli niskan murtuminen. Egyptin viranomaiset väittivät, että Regenin murha oli rikollisten jengiläisten tekosia ja ehdottivat useita muita selityksiä hänen kuolemalleen, kuten auto-onnettomuus, epäonnistunut huumekauppa, pielenmennyt ryöstö tai jopa intohimorikos. He kiistivät myös valtion osallisuuden Regenin katoamiseen tai kuolemaan. Rooman syyttäjät kuitenkin päätyivät siihen, että Egyptin kansallinen turvallisuusvirasto oli murhan takana ja 4 turvallisuusviranomaista syytetään Regenin sieppauksesta, kidutuksesta ja tappamisesta. Tapaus kiristi suhteita Italian ja Egyptin välillä, sillä Rooma syytti toistuvasti Kairoa oikeusprosessin estämisestä. 4 egyptiläistä turvallisuusvirkailijaa vastaan käynnistettiin uusi oikeudenkäynti poissa olevina Roomassa, syytettyinä italialaisen opiskelijan Giulio Regenin murhasta vuonna 2016. Vuonna 2021 oikeudenkäynti keskeytettiin, koska syytettyjä ei pystytty tavoittamaan, mutta Italian perustuslakituomioistuin päätti syyskuussa, että oikeudenkäynti voi jatkua heidän poissaolostaan huolimatta. Regenin perhe osallistui oikeudenkäynnin aloitukseen kantaen keltaisia ruusuja ja bannereita, joissa luki Totuus Giulio Regenistä. He kertoivat Italian medialle odottaneensa tätä päivää 8 vuoden ajan. Joulukuussa 2020 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, joka totesi vakavan huolen siitä, että Giulio Regenin tapaus ei ole yksittäistapaus, vaan tapahtui kidutuksen, vankilakuolemien ja tahdonvastaisten katoamisten kontekstissa Egyptissä viime vuosina. Tapaus on hiertänyt maiden välisiä suhteita, sillä egyptiläisviranomaiset eivät ole tehneet yhteistyötä tai ovat pyrkineet jarruttamaan tutkintaa. Italia veti tästä syystä suurlähettilänsä pois maasta 1,5 vuodeksi. Egyptiläiset ovat muun muassa luovuttaneet italialaisviranomaisille valvontakameranauhoja, joista on pyyhitty osia pois. Herää kysymys, voiko Kekki olla kokenut saman kohtalon? Seuraavat kommentit kertoo suomalaisen henkilön puolesta ääninäyttelijä.
Vaikka lainsäädäntö on olemassa, se ei tarkoita, että se toimisi. Siellä on korruptio vahvaa. Siellä, jos on joku ihminen, joka haluaa saada pahoja asioita tapahtumaan, niin rahalla se järjestyy. Poliisit on hyvin lahjoittavissa.
Mutta millaisen vastaanoton saisimme, jos alkaisimme kysyä paikalliselta viranomaiselta tietoja Kekin katoamisesta ja katoamisen tutkinnasta?
Ei tuu onnistumaan. Tuommoiset asiat halutaan painaa unohduksiin ja niistä ei todellakaan haluta keskustella.
Tulossa jaksossa 3. Tämä ei ole vainoharhaisuutta. Salainen poliisi on ainoa asia armeijan lisäksi, joka Egyptissä toimii tehokkaasti.